I dag skal jeg snakke om det å ha eldre deprimerte pasienter I en fastlegepraksis. Her en disposisjon for det jeg kommer til å si. Kort trekk så vil jeg se hvordan vi møter pasienten slik vi har det I dag, og drøfte litt både medikamenter og samtaleterapi. Så skal jeg avslutte med å si litt om kognitiv terapi og ha med to kliniske eksempler. Det første spørsmålet jeg vil ta opp det med antidepressiv behandling hos gamle. Legeforeningen har en kampanje som heter Kloke valg. Og der skal man prøve å redusere både undersøkelser og behandling hos pasienter når de ikke har nytte av det, og kanskje I verste fall kan ha skade. Og vi vet jo at antidepressiv medisin kan være krevende for eldre mennesker, både på grunn av bivirkninger og på grunn av interaksjoner med andre medisiner. Derfor rådet unngå å forskrive antidepressiva til pasienter med lettere og moderat depresjon før samtaler forsøkt. Og jeg vil si at det spesielt viktig når det gjelder eldre pasienter. Det vi gjør I andre praksis, og som vi kjenner godt igjen, det at vi har samtaler med pasienter, ofte regelmessig, og vi kaller det for støttesamtaler. Og hva betyr det? Det betyr veldig ofte at vi lar pasienten komme med jevne mellomrum og høre med dem hva slags liv de har, og prøver å støtte og hjelpe og gi råd. Har folk hjelp av det? Det det vel lite forskning som viser. Man kan opprettholde en funksjon, man kan holde folk unna sykehus, og det viktig. Men I mange tilfeller så dette bare en stabilisering av en tilstand hvor det ikke skjer noen endring. Og det også det problemet at vi som fastleger blir sittende igjen med historien, og vi blir litt container for pasientens historie. Så pasienten går litt lettet ut, og vi sitter litt tynget tilbake. Vi skryter jo av at vi har mange fordeler, vi som fastleger. Og en av dem at vi har lang kontinuitet med pasientene, og det stemmer. Ofte så kjenner vi også familien og lokalmiljø. Dette viktige ting, og det skal vi være stolte av. Men vi kan nok av og til bli ikke bare fastleger, men vi kan også bli litt fastlåst, fordi vi kjenner pasienten så godt at vi forutinntatt. Så det jeg skal snakke litt om I dag en annen metode, enn å være container, en metode som gjør at du som fastlege nødt til å kanskje endre litt på det du gjør, slutte med noe du gjør, og gjøre noe nytt. Jeg skal presentere to av mine pasienter som jeg har omskrevet, så de ikke gjenkjennbare. Det ene en kvinne som 69 år. Hun har vært pensjonist I 4 år, tidligere jobbet I barnehage. Hun kommer til meg og beskriver at hun trett, Hun sover dårlig, hun har dårlig matlyst, hun isolerer seg, og hun får ikke til de planene hun hadde gjort seg for å komme seg videre I sitt pensjonistliv. Så hun kommer med sine symptomer, og så spør hun, doktor, det noe alvorlig galt med meg? Så har vi en kvinne på 75. Hun har hatt mye psykiske lidelser opp gjennom livet. Hun aleneboende. Hun har en datter som hun har god kontakt med, men ellers det sparsomt med nettverk. Det hun kommer og forteller om, det ensomhet, kjedsomhet, passivitet, og hun kommer med mange tanker om sin egen dårlig verdi, og veldig selvkritisk. Hun har utviklet en moderat depresjon. Hun ikke suicidal, men hun har lite livslyst. Disse to damene skal jeg komme tilbake til. Når en pasient kommer inn på vårt kontor og kommer med sine symptomer, så har vi på en måte, særlig hos eldre mennesker, en oppgave. Dette en somatisk lidelse? Slik som min første pasient sa, feiler jeg noe alvorlig? Eller det psykiske plager, altså symptomer, som vonde? Men det ikke det samme som at det en psykisk lidelse. Og det må vi som fastleger sortere ut og diagnostisere. Og vi må prøve å huske at vi skal bevare normaliteten. Man trist og lei seg fordi barna har flyttet ut, eller fordi en venn død, så kanskje det hun presenterer en normal reaksjon, og det skal vi ikke sette en psykiatrisk diagnose på. I tillegg så har vi jo det problemet med at, det vel alderen, doktor, den skal vi ikke gå med på. Vi skal prøve å sortere ut og finne ut, ja, noe blir endret med alderen, men det ikke sånn at du umiddelbart får en alvorlig sykdom fordi om du har blitt over 65 år. Noe av det viktigste vi som fastlege kan gjøre, etter å ha sortert og diagnostisert, å gi folk informasjon om den lidelsen de har. Det finnes masse god informasjon, skriftlig, som vi bør kjenne til, og som vi kan levere tilbake til pasienten og si, vil du lese litt om hva det vil si å være deprimert? Dette kan være en veldig god start på en samtalerunde som man skal ha. Det skal jeg komme tilbake til. Så vi har avklart, og vi har funnet ut at denne pasienten tilhører primærhelsetjenesten, og vi har tenkt å ta ansvaret for denne deprimerte damen. Og vi har funnet ut at hun ikke alvorlig syk, så vi trenger ikke henvise. Og de fleste eldre pasienter faktisk ganske glad for å slippe å bli henvist til DPS-er hvis de ikke alvorlig syke. De veldig takknemlige for å kunne være i primærhelsetjenesten. Så skal jeg si litt om kognitiv terapi. Kognitiv terapi handler jo både om adferd og om tanker kognitivt. Vi ikke spesielt opptatt av å grave i bakgrunnen. Vi vil gjerne kjenne pasientens livshistorie og kunne referere til den, men vi ikke ute etter å grave og finne ut og forstå. Det kommer sjelden noe godt ut av det. Det vi vil å se på her og nå situasjonen, og heller jobbe med problemløsning enn med bearbeidingsløsninger. Vi mer opptatt av hva som vedlikeholder symptomer enn hva som satte det i gang. Så pasienten kommer til oss med sine følelser. De triste, slappe, kroppslige plager. De har vondt i magen eller vondt i hodet. Og vi tar i utgangspunkt i deres fortelling, og vi validerer den. Men når vi skal prøve å gjøre en endring, så går vi ikke på kroppen eller på følelsene. Vi går på tankemønstre, og vi går på adferdsmønstre, for der mener vi at vi kan gjøre endringer. Det et helt grunnleggende prinsipp innenfor kognitiv adferdsterapi. Og et helt annet grunnleggende prinsipp at dette ikke at jeg som lege skal sitte og rådgi pasienten. Dette et samarbeidsprosjekt. Så den pasienten som du tilbyr dette, må kunne samarbeide og må kunne være med på laget, og ikke overlate ansvaret til deg. Det som annerledes når vi har samtaler med kognitiv terapi, det at vi har en struktur på samtalen. Vi sitter ikke bare og hører på hva pasienten har å si, men vi har en agenda. Dette må pasienten lære seg. Og pasienten skal si det meste og svare på de fleste spørsmålene, men vi skal ha regien. Og det betyr at vi har en agenda vi må igjennom. Det første å sjekke hvordan har du det i dag? Har du det bra, eller har det skjedd noe som jeg må vite? Og så spør vi, det noe fra sist gang som du har tenkt på, eller du vil spørre om, eller du vil lure på? Så får man tatt opp det. Og så går man gjennom det som heter hjemmeoppgave, som noe av det viktigste vi gjør. Vi kan sitte med pasienten i en halvtime eller tre kvarter. Pasienten sammen med seg selv 24 timer i døgnet, til de kommer tilbake til oss. Det skiller mer tid, og den tiden må vi utnytte, og den tiden bruker vi til å lage hjemmeoppgaver sammen med pasienten. Så i agendaen det et veldig viktig problem, og så kan det være aktuelle problemstillinger som dukker opp. Og på slutten av timen så spør vi, hva synes du om dette? Var det nyttig? Har du lært noe i dag? Så sier mange fastleger, men vi har ikke tid til dette her, ta alt for mye tid. Nei, det tar ikke mer tid enn støtteterapi, og det mye morsommere. Så jeg gjør ofte sånn at hvis jeg velger å gi pasientene tilbud, så sier jeg, la oss prøve en 3-4 ganger. Se hvordan dette virker, hvordan du liker det, og så evaluerer vi. Og ved en deprimert pasient så kanskje vi bruker til sammen 10 konsultasjoner, av og til litt mer. Men dette et avgrenset tilbud. Vi skal ikke fortsette å sitte og høre på pasientens plager. Vi skal prøve å forbedre livssituasjonen. Så det et prosjekt vi har sammen, og så avslutter vi det. Derfor det ikke mer krevende enn disse støttesamtalene som går kontinuerlig i år etter år. Hvordan skal vi så nærme oss pasienten på en litt annen måte? Det är viktigt att det är patienten som berättar historien och att vi håller igen. Många säger att legen ska i sin samtale bara bruka 70% av tiden ska du bruka till att ställa frågor. Det är vanskligt för oss läger för vi är vant till att ge råd. Råd ska vi pröva hålla tillbaka. Men när vi driver med det vi kallar vägledet utforskning som handlar om att patienten berättar något så har vi någon tekniker som gör att vi kommer längre in i situationen. Först så har vi utforskande frågor. Hvor vi prøver å få pasienten til å forklare, til å fortelle, til å være spesifikk, til å ikke være sånn generell, jeg blir alltid lei meg. Nei, men når var du sist lei deg? Hva var det som skjedde da? Det som har skjedd nylig, det er det vi leter etter, for der har vi på en måte muligheter til å gripe fatt. Og så har vi da undersøker forutsetninger, og det handler jo litt om å lete i bakgrunnen. Så ser vi om pasientens fortelling som ofte da er en depressiv fortelling, har andre måter å se på. Og så ser vi hvordan, hva vil skje hvis du fortsetter å tenke sånn om denne situasjonen. Jeg skal gi et kort eksempel. En gammel pasient som har godt forhold til sine barnebarn, og til sine svigerdatter og svigersønn, er på ferie med dem. Så kommer hun tilbake, og så sier hun, det var helt forferdelig med den ferien. Og da må jeg spørre henne, det må du fortelle litt mer om. Og så følger jeg hennes historie, som handler om at hun ble sittende i et hjørne, fikk ingen oppgaver, fikk ikke gjort noen ting, og hun følte seg totalt unyttig, og tenkte at jeg er ikke verdt noe. De er ikke interessert i meg, de klarer seg helt utmerket uten meg. Og hun ble selvfølgelig mer deprimert av det. Så kan jeg da begynne å se, men er det alltid sånn? Finns det noen fakta du glemmer her? Og da kommer det opp, nei, det vel kanskje ikke alltid sånn. Så det vi gjør er, og i stedet for å bli svart-hvit som hun var, jeg har ikke vært noe, de vil ikke ha meg, så, men finns det ikke noen nyanser her? Og så kommer nyansene frem. Og så kan vi jo si, kan jeg da si at, men du, hvordan ville andre oppfattet dette? Kan du se på denne situasjonen på en annen måte? Og etter å ha tenkt seg litt om, så sier ja, det kan jo være at de egentlig vil spare meg for slit og strev og tenkte at jeg fortjente å hvile meg. Så spør jeg henne litt hvordan, hva vil skje hvis du fortsetter å tenke sånn om din situasjon med din kjernefamilie. Og hun klarer da etter hvert å se, nei, de er nok ikke så ille at jeg ikke har vært noen ting. De er jo glad i meg, og barnebarna vil gjerne komme på besøk. Så det vi gjør ved å utforske situasjonen, komme og stille alternative spørsmål, er at hun får en litt mer nyansert opplevelse av denne situasjonen. Så er det noen triks som selvfølgelig ikke er spesielt kognitive, men som absolutt kan brukes. Det er, vær nysgjerrig, vær reelt nysgjerrig. Ikke sånn, ikke sånn at dette skal man gjøre, for det er, men virkelig vær interessert i personen. Gi god kontakt, nikk, ikke driv og se på PC-en og skriv. Hvis du vil skrive litt, så ta fram papir og blyant og spør, er det greit at jeg bare noterer noen stikkord? Så er det to andre triks som jeg lurer å ha med seg, og det er å be om tillatelse. Er det greit for deg at jeg spør deg litt om dette? Det kan være hvis det er noe som er veldig emosjonelt, be om tillatelse. Og hvis pasienten sier, nei, det er litt vanskelig nå, så sier jeg, men kan vi kanskje snakke om det neste gang? Så er det viktig at når man har en lang samtale, at man av og til stopper opp. Og en stoppteknik som er veldig effektiv er å si, du, kan jeg få lov til å oppsummere det du har sagt til nå? Da oppnår du å få en liten pause, du oppnår å summe deg litt selv, og pasienten hører at du faktisk har skjønt hva hun har sagt. Ofte starter vi med det vi kaller problemliste. Dette gjelder jo for så vidt uavhengig av alder. Pasienter kommer jo ofte og ønsker, ja, men jeg blir kvitt søvnproblemene mine, jeg vil ikke være så trist lenger. Men det vi gjør i allmennpraksis er jo i veldig stor grad å være problemløsere. Vi er ikke så opptatt av symptomer, men vi er opptatt av hva det fører til. Ja, så du sover dårlig. Hvilket problem medfører det for deg? Og da kan det vise seg at problemet er at hun blir så trøtt at hun legger seg klokka 6 om ettermiddagen og aldri mer ser sine veninner. Da er problemet at hun isolerer seg. Og det det vi må jobbe videre med. Og så det jo kanskje noen som ikke får motionert som de vil. Og da må vi se, det kanskje skyldes somatiske ting, men det kan også være at hun har liten tro på egen mestring. Så vi velger et problem sammen med pasienten, velger et problem som løsbart, og som pasienten kan lære noe av. Så kan det være lurt å ha en slags tidsperspektiv på ting, og se, la oss nå se om du kan klare å gå på det sameiemøtet som du gjerne vil gå på. Det om 6 uker. La oss jobbe frem til da og se om du kan få til det. En konkret målsetning, og man kan vurdere om dette har fungert. Da vil jeg ta frem min første pasient, hun som nå var hjemme og følte at hun var helt slapp og isolert og ikke fikk til noen ting. Når det kom frem til litt drøfting om problemet, så viste det seg at mannen var nå blitt pensjonert. Og det hadde utløst den saken at hun fikk ikke gjort noe, fordi at leiligheten var trang, hun hadde ikke noe annet sted enn kjøkkenbord å sitte og skrive på, og han likte så godt å være sammen med henne, så han satt gjerne sammen med henne. Og hun ble frustrert, irritert, og det kom til krangler. Samtidig så hadde de et grunnleggende godt forhold, så hun var redd for å provosere ham. Og det endte med at hun ble sittende og ikke fikk gjort noen ting, og ble mer deprimert av det. Så tenkte vi sammen, men finnes det noen annen måte å gjøre dette på? Og kom frem til at hun kunne jo prøve å sette seg på en kafé og skrive, eller eventuelt oppsøke biblioteket. Og hun kom selv og foreslo at ja, men kanskje jeg skal ta, så det litt plass på soverommet. Kanskje jeg skal lage en skrivepult til meg selv der, så jeg kan sitte i fred. Så kom jeg til det med hjemmeoppgavene. Det ikke nok å si, ja, men så flott da, da går du på biblioteket i neste uke. Nei, det var veldig konkret. Når skal du gå på biblioteket? Ja, vi har tirsdag passer. Tirsdag, og når på tirsdag? Hvor lenge skal du være der? Da får du et helt konkret eksperiment. En oppgave som pasienten skal gjennomføre for å se om det går. Og så kan hun komme tilbake til deg og fortelle deg hvordan samtalen, eller hvordan det gikk. Denne pasienten gjorde det, men hun ville allikevel gå videre og begynte å lage et lite skrivebord hjemme hos seg selv, og der fikk hun til og med involvert ektefelle. Så viktig, lag noen små prosjekter, gjennomfør dem, vær konkret. Så har vi, dette var en atferdsendring vi gjorde her. Hun gikk ut av sitt mønster om å sitte hjemme og irritere seg på kjøkkenbordet og fant andre arenaer. Dette var nok ikke en stor depresjon, det var en livsfaseendring. Min andre pasient hadde en langvarig psykisk helseproblem. Og hun var veldig preget av det vi kaller tankekverning. Og de ofte, folk som kverner på sine tanker, de ofte veldig deprimerte og blir ofte opprettholder sin depresjon ved å tenke. De føler at de håpløse selv, de føler at verden bryr seg ikke, og de synes fremtiden svart. Og grubling, som den ene typen av kverntanker, det ofte fortid. Ja, jeg burde ikke gjort det, jeg skulle ikke sagt det, og hvorfor var jeg så dum? Om og om og om igjen, de samme tankene. Mens de som bekymrer seg, de mer opptatt av fremtiden. Men tenk om det skjer. Tenk om sønnen min blir drept når han reiser til Europa. Tenk om, tenk om. Og det klart at det uendelig mange ting man kan si tenk om. Og mange pasienter holder da på hele døgnet med å tenke på alle mulige ulykker som kan skje. Hovedproblemet med det jo at livet ditt, det her og nå. Men hvis du grubler, du i fortiden. Og hvis du bekymrer deg, du i fremtiden. Og livslysten blir sugt ut av. Så folk som tenker mye, og dette ofte en depressiv måte å tro man kan løse problemet på, du må kartlegge hvor mye de grubler, og de helt forbauset selv hvor mye tid de bruker på å tenke. Og så må du drøfte litt, har du stor nytte av dette? Og noen mener at de har stor nytte av å gruble og tenker at de skal finne en løsning. Andre synes det veldig fornuftig å bekymre seg. Men når du spør dem konkret, så kan de egentlig ikke vise til noen eksempler hvor dette har fungert. Ofte så prøver jeg å bruke metaforer som gjør at det enklere å forstå. Og ord som grublemonster, tankevirus, her har du en indre mobber, det kan ofte være ganske forklarende for folk. Mange sier at jeg prøver å la være å tenke. Det får det selvfølgelig ikke ting til. Det ingen av oss som får til det. Hvis vi ber folk om å tenke på en rosa elefant, så kommer du å tenke på en rosa elefant. Så når man har kvernetanker, så det veldig bare å akseptere. De finnes, de kommer. Men du har et valg. Du har et valg. Vil du utsette disse kvernetankene dine? Ta dem i morgen, kanskje? Eller kan du bare la dem gå forbi og se, ja, der kommer de. Men jeg lar dem gå videre. Jeg har ikke tenkt å involvere meg i dem lenger. Og da kan man enten distrahere seg selv ved å gjøre noen oppgaver hvor tankene flyr, eller man kan klare å drøfte med seg selv, er dette nyttige tanker for meg? Dette er teknikker som vi da må lære pasienten, men de må først og fremst akseptere at det de bedriver er en energityv, og ikke noe som hjelper dem i problemløsning. Så min grublete gamle dame på 75 år, hun holdt på med det hele tiden. Og det som var kluet var å finne aktiviteter som hun likte, som hun mest vet. Alle sa til henne, men du må gå på eldresenteret, eller du må melde deg inn i en organisasjon, men det var ikke hennes mestring og glede. Det er veldig viktig å ta utgangspunkt i hva din pasient har erfaring med, har syntes har vært bra før. Ikke lag sånne standardløsninger. Eldre er mer forskjellig enn man tror. Så det er viktig også å ha en indre samtale videre, og da kan man ha tre indre støttespillere når man driver og nedvurderer seg selv. Det ene er den vennlige støttespilleren. Det er hun som er din gode venninne, som kan sitte og si pene ting til deg. Og for å få fram den, så pleier jeg ofte å si at, men du, nå snakker du veldig stygt til deg selv. Hvis venninnen din kom og spurte deg om dette, hva vil du si til henne? Og da ser de at det er stor forskjell på hvordan du snakker til deg selv, og på hvordan hun snakker til sin venninne. Og hun kan reflektere litt over den forskjellen. Og så er det den fornuftige støttespilleren, som på en måte prøver å ta med alle fakta. Kanskje det er noe å glemme her, kanskje jeg er litt sånn svart-hvitt tenkende. Og så er den pragmatiske støttespilleren, den vi var inne på i sted. Er dette noe nyttig for meg å drive med denne grublingen? Så her har jeg prøvd å illustrere en atferdsendring og en tankemønsterendring. Og for å gjøre det litt kort på slutten, så lag en struktur på timen. Tilby pasienten noen fastlagte timer, kanskje for eksempel to tidstakster. Gjør det litt hyppig i starten, litt sjeldnere etter hvert. Men si at dette gjør vi som et prosjekt sammen. Det er ikke noe vi skal holde på i lang tid, men dette skal vi gjøre for å se om du kan få et litt bedre liv. Og da vil jeg anbefale kolleger å gå på kurs, lese bøker og prøve seg med en pasient. Lykke til, og takk for oppmerksomheten.